بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia para satizah, para alim ulama dan mereka-mereka yang menjayakan majlis pada malam ini. Tidak lupa juga kepada hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah kita sama-sama dapat melapangkan masa barang sejam untuk sama-sama kita mengikuti kuliah ataupun ceramah ringkas saya pada malam ini. Yang mana saya tahu kalau saya dijemput ceramah di Singapura ini sudah tak seperti pada 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu saya biasa ceramah di Singapura, biasanya dalam bab pendidikan dan seperti penceramah-penceramah yang lain. Tapi selepas kembali saya daripada Mesir pada lebih kurang 15 tahun yang lalu, saya dijemput ceramah di mana-mana saya dah boleh baca mesti ngumpat jin. Jadi tak apalah mencerita bab jin. Jadi sebenarnya mereka juga adalah makhluk yang merupakan saudara kita, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita mengenal sebagaimana ia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran di berpuluh-puluh ayat. Jadi sewajarnya kita ketahui dan sewajarnya kita mengenal mereka. Oleh sebab kita tak kenal, maka kita tak cinta. Jangan cinta jin pula Jadi oleh sebab kita tak kenal dia, kadangkala berlaku kita sakitkan hati dia sebagaimana mereka menyakitkan hati kita. Jadi selalu terpendam di dalam benak fikiran kita, jin ini adalah musuh kita. Jin ini adalah hantu yang patut kita lawan, yang patut kita tentang dan patut kita jauhkan. Ini biasanya. Sehingga ramai di antara kita sanggup memanggil tukang ubat atau tukang bomoh, sanggup mengeluarkan banyak wang untuk mengalau hanya seekor anak jin yang tumpang duduk di dalam bilik air kita. Subhanallah. Jadi kenapa jadi demikian? Sebabnya kita tidak tahu hakikat mereka. Oleh sebab itu kalau kita kaji dalam banyak kitab-kitab ulama yang membahaskan bab jin, ada di antara ulama melarang keras kita menyiksa kaum jin. Sehingga dijelaskan dengan terang kita dilarang mengurung jin, apatah lagi setengah-setengah mereka menangkap jin dan masuk ke dalam botol. Mengurung jin masuk ke dalam botol, ikat campak ke laut, campak dekat mana-mana hutan belantara. Jadi kalau kita kaji kita ulama salafus salih, mereka melarang kita mengurung, mengikat kaum jin. Alasan para ulama, mereka adalah seperti kita. Mereka nak hidup, mereka pun nak makan, mereka pun cari mak dia, mereka pun cari suami dia, cari isteri dia seperti kita. Bayangkan setakat sekadar dia sesat jalan termasuk rumah kita, kita masuk dalam botol, tidakkah kita zalim namanya? Oleh sebab itu hakikat ini perlu dikupas agar kita memahami mereka, agar dengan ini terhindarlah kita daripada kejahatan dia dan mereka juga terhindar dari kejahatan kita. Jadi dalam masa satu jam yang diberikan kepada saya, rasanya tak sempat saya nak bentangkan hadis dan ayat-ayat Quran. Saya hanya bentangkan kandungan isi-isi yang berkaitan dan juga pengalaman-pengalaman saya lebih kurang 15 tahun di dalam bidang ini, dalam bidang perubatan gangguan halus. Jadi pertama kita lihat kalimah al-jin yang disebut dalam Al-Quran sebagai tersebut dalam surah Nas, minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan juga manusia. Jadi kalimah jin itu, ulama-ulama ahli bahasa mengatakan al-jinnu fil lughah, jin dari segi bahasa bermakna al-ijtinan wa huwa al-istitar, maknanya sembunyi. Jin dari segi bahasa maknanya sembunyi, benda yang tersembunyi, benda yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jadi mata kita tak nampak dia kerana dia tersembunyi. Walaupun dia tak sembunyi belakang tiang, walaupun dia tercengul depan mata kita, tapi kita tetap tak nampak. Sebab jin makhluk yang tersembunyi. Itu makna jin. Jadi siapa yang sembunyi-sembunyi ambil duit, jin dia tu. Duit hilang orang tak nampak, yang ambil tak nampak, itu jin lah. Orang tidur kat masjid, tiba-tiba tabung masjid hilang, itu sebenarnya jin. Jadi benda yang tak nampak itu dari segi bahasa maknanya jin. Kita jangan jadi jin. Jadi ahli bahasa mengatakan hum mustatiruna an a'yunil bashar. Mereka adalah golongan yang terlindung daripada pandangan mata manusia. Mereka adalah golongan yang terlindung daripada pandangan manusia. Oleh sebab itulah makhluk ini digelar dengan nama jin. Kalau dia boleh dilihat oleh manusia, mungkin nama dia tak jin. Mungkin nama dia lain. Itu dia. Oleh sebab itu juga kita lihat anak di dalam perut dipanggil janin. Kan? Anak yang dalam perut yang gugur, masih kecil gugur, kita panggil janin. Janinnya gugur. Janin juga daripada kalimah jin. Jin nun. Daripada kalimah dua kali dua huruf, iaitu jin dan nun. Jadi kenapa anak dalam perut dipanggil janin, dah keluar dipanggil bayi, keluar degil dipanggil bayi. Jadi dah keluar dipanggil bayi, dalam perut dipanggil janin, sebab dia tersembunyi, tak dapat mata melihatnya. Jadi itu sebab dia panggil janin. Itu dia. Janin maknanya tersembunyi. Di sini Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Allah kata yang mana kamu sembunyi atau tersembunyi di dalam perut ibu kamu. Ini dia. Jadi kalimah ajinnah maksud tersembunyi. Kemudian kita lihat dari segi pandangan ulama tentang jin, jin adalah makhluk seperti kita. Makan, minum, berumah tangga, pergi shopping, pergi pasar, perlu berumah, sama dengan kita. Ada di antara mereka beragama Islam, ada tidak beragama Islam, ada yang kufur, yang kafir bawar, kufur dan melampau batas, bekerja dengan orang jahat, dengan tukang sihir, ada bekerja dengan tukang-tukang sihir daripada golongan mereka, ada yang tak dikerja, nganggur. Dia sama betul dengan kita. Itu dia, jin serupa. Jadi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mencipta golongan jin sebagaimana disebut dalam Al-Quran, mereka dicipta daripada api. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Allah Taala mencipta jan daripada api yang cukup panas, daripada lahap api. Jadi ulama-ulama mengatakan al-jan itu bapa jin. Bapa jin namanya Jan. Jangan pula awak nanti panggil kawan yang namanya Jan. Orang-orang Pakistan suka Jan kan? Muhammad Jan ke? Jadi Jan itu bapa jin. Jadi ulama menulis dalam kitab dia, dia kata Al-Jan tu bapa jin, asal bapa dia. Yang lain-lain anaknya dipanggil jin. Macam juga iblis, bapa syaitan. Yang besar dipanggil syaitan, yang lain-lain dipanggil syaitan. Bapanya dipanggil iblis. Baik. Dan ada yang mengatakan mereka dicipta daripada api yang terlalu panas, dan ayat lain pula mengatakan dicipta daripada lahap api. Api yang terlalu panas yang naik lahap tu, itulah diciptanya makhluk jin. Oleh sebab itu juga makhluk ini beza dengan manusia, bezanya mereka boleh menghilang daripada pandangan kita dengan cepat, boleh berpindah randa dari satu tempat ke satu tempat dengan pantas, dengan cepat. Sekejap mereka ada di sini, sekejap mereka sudah ada di kawasan lain, di tempat lain. Oleh sebab itu kalau kita lihat makhluk jin ini, kita nampak dia pun kita takut, kita rasa dia dekat sebelah kita pun kita rasa takut. Walau berani mana pun kita dengan sendiri akan terasa takut. Pertama, kita tak nampak. Kedua, kita tak kenal dia. Dia kuat ke, dia tak kuat ke, apa niat dia datang dekat kita, dia sebelah kita, dia nak buat apa. Jadi kita jadi sangka buruk pada mereka sebab kita tak tahu apa dia nak. Mungkin dia datang rumah kita nak minta makan ke, mungkin dia sesat jalan. Jadi bagi kita, masuk rumah terasa lain macam je. Wah, kata dia, bulu rumah aku naik lah. Kalau ikut orang tua-tua ni rasa naik ni, ada orang ikut, kata dia. Siap, satu Quran dibaca. Dia baca semua surah, dia panah kawan tu. Wah, dia hembus. Jadi kat situ maknanya, bila kita baca dia lari. Oleh sebab itu ada berlaku, kenapa kita baca kadang-kadang makin sakit, makin ganggu? Sebab ada yang dia tak puas hati. Kita baca-baca-baca, dia tak puas hati. Dia lari keluar, dia datang balik, dia nak anu kita. Ini semua bab panjang yang kita cerita. Baik, Allah SWT mencipta makhluk. Yang pertama sekali, malaikat. Wa khuliqatil malaikatu min nur. Dijelaskan oleh Rasulullah, para malaikat Allah menciptanya daripada cahaya. Dan bilangannya dibanding dengan makhluk lain 90 kali ganda. Kalau jin dicipta 9, malaikat 90, manusia 1. Jadi maknanya jin makhluk yang kedua ramai. Yang teramai sekali malaikat. Kalau 90 malaikat, jin 9, manusia baru sah 1. Jadi golongan mereka lebih ramai daripada kita. Sebab mereka ni cepat biak dan tak ada rancang keluarga. Wah, kita ni belum kahwin dah rancang dulu. Wah, tu masalah tu. Nak kahwin nak cepat, tapi anak takut rancang. Dua saja, kata dia. Kalau dua-dua baik, alhamdulillah, seribu degil, alhamdulillah, dah tak ada anak lagi. Jin dia tak ada rancang, dia keluar aje. Dan jin dia punya bersalin beranak pun tak macam kita. Ada yang sekali keluar ramai, beratus. Ha. Ada yang kita tepuk saja dia keluar. Ini semua bab kita tak bahas pada malam ni. Sebab malam ni pengenalan saja. Kemudian, wa khuliqa al-jan min marijin min nar. Jin pula, bapa jin pula, dia cipta dari api yang cukup panas. Wa khuliqa Adamu alaihi salam mimma usifa lahu. Kemudian Nabi Allah Adam dicipta pula daripada apa yang telah diceritakan kepada kamu. Pada empat unsur, api, angin, air, dan tanah. Kemudian dalam Al-Quran ada menyebut bahawa jin dicipta lebih awal dari manusia. Sebelum wujud manusia, Allah dah cipta jin dulu. Ini dalam satu ayat menjelaskan, wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi, dan bapa jin kami cipta min qablu, awal lagi sebelum manusia. Min qablu maknanya min qablil insan, sebelum manusia, sebelum manusia, min naris samum, dari ada api yang cukup panas. Jadi kat sini ayat menjelaskan jin Allah cipta sebelum wujudnya Adam alaihissalam. Di dalam sebuah kitab yang saya jarang jumpa, kitab seperti itu, saya pernah baca. Dalam kitab itu menjelaskan kepada kita bahawa sebelum ada makhluk jin di muka bumi, ada satu makhluk lain. Dalam beberapa buah kitab disebut makhluk tu bernama Al-Shin, Ha-Yanun. Kalau jin, Jinnun. Jadi makhluk ini adalah merupakan makhluk yang besar-besar, yang ganas-ganas. Setengah mereka mengatakan termasuklah dinosaur dan yang seumpamanya. Jadi apabila Allah mencipta dunia dan menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, maka makhluk ini merosak. Dia makan, dia bunuh sama sendiri. Kalau awak tengok cerita dinosaur kan, apa yang digambarkan ganas kan. Dan manusia-manusia yang wujud zaman tu pun semacam, kita tengok makhluk yang wujud zaman tu pun semacam. Jadi mereka mengganas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kaum jin. Jadi jinlah yang memamurkan muka bumi. Tapi sebaliknya apabila mereka menjadi ramai di muka bumi, mereka merosakkan dan menghapuskan makhluk-makhluk itu pula. Dan kita tengok dalam Quran menjelaskan jin ditugaskan oleh Nabi Allah dengan berbagai-bagai tugas. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Subhanallah, Nabi Allah Nuh mencipta, memerintahkan jin. Nabi Allah Sulaiman memerintahkan jin yang wanita bekerja menjahit pakaian daripada kulit binatang, menjahit, menyulam. Jin yang jantan, yang lelaki, kerjanya menyelam bawah tanah mencari tambang ataupun mencari lombong, mencari besi-besi lombong dari bawah tanah. Jadi jin jantan kerjanya menyelam di bawah tanah mencari besi-besi yang tembaga, besi dan sebagainya boleh digunakan untuk kegunaan harian. Yang wanitanya pula menjahit pakaian daripada kulit-kulit. Jadi dia macam kita bekerja daripada tulang belulang binatang, mereka gunakan untuk bahan jahitan. Ini dalam kisah disebut bagaimana kehidupan kaum jin seperti kita juga. Jadi apabila mereka telah ramai di muka bumi, mereka berpecah belah, bergaduh sesama sendiri dan berbunuh sesama sendiri. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan ketika itu ada 400 jenis bangsa jin. Apabila Allah SWT menabalkan atau mentabalkan Nabi Allah Sulaiman menjadi raja, raja manusia dan raja jin, maka malaikat menyeru segala makhluk yang bernama jin tadi keluar. Untuk apa? Untuk mengangkat janji setia kepada Nabi mereka ataupun kepada raja mereka. Jadi maka keluarlah kaum jin yang lebih kurang 420 bangsa mengikut dalam sebuah kitab, keluar dengan wajah yang berbagai-bagai. Ada yang hodoh, ada yang tak senonoh rupa dan sebagainya. Sehingga Nabi Allah Sulaiman gustan. Maka malaikat dia berdoa pada Allah untuk mendapatkan kekuatan. Maka Allah utuskan malaikat memberikan nasihat doa supaya tabah menghadapi. So, wajahnya hodoh-hodoh. Apabila Nabi Allah bertanya, kenapa wajahmu demikian? Mereka mengatakan, dulu kami serupa, tetapi apabila kami melakukan kejahatan dan maksiat, melakukan kejahatan huru-hara di muka bumi, maka wajah kami pun menjadi hodoh. Jadi masa itu 420 jenis. Sekarang dia dah kahwin campur. Wah, ada kahwin dengan orang lagi, orang kahwin dengan jin lagi. Entah berapa jenis bangsa jin sekarang kita pun tak tahu. Hatta manusia pun dah banyak jenis sekarang. Wah, kita dah campur kahwin dengan bangsa itu, kahwin bangsa ni, kita pun dah macam-macam bangsa dah. Kalau Jawa dia tak asli, kalau Boyan dia tak asli, dia macam-macam lah. Itu dia. Boyan Daun kahwin dengan Jawa Penorogo, dia jadi apa? Dah jadi lain kan? Daunnya dia tak ada, penorogonya pun tak ada. Jadi tempe termasuk campur dengan tongkol, dah masak jadi lauk baru. Dah tak jadi celok, dah tak jadi apa. Dah jadi lauk apa campur. Jadi jin ke tu campur tu. Maka apabila mereka merosakkan muka bumi, maka Allah SWT mengutus para malaikat dari langit untuk menghapuskan segala makhluk jin yang jahat-jahat yang durhaka ini. Allah utus. Ketika itu, bala tentera yang turun daripada langit diketuai oleh Azazil. Kana minal malaika, kata Allah. Jadi Azazil lah yang bergelar iblis. Kana minal malaika. Jadi dia adalah daripada malaikat. Jadi ulama kata, kana minal malaika, dia bukan dari bangsa malaikat. Tapi dia adalah salah seorang daripada kumpulan malaikat. Mana malaikat tu, dia seorang di situ. Dan dia yang lebih alim, dia yang lebih warak, dia yang lebih arif dari segala-galanya. Malaikat-malaikat yang ada termasuk malaikat 10 semua bawah dia. Tetapi apabila dia lakukan operasi menghapuskan jin-jin yang ingkar hijab di muka bumi, dia terasa bangga. Dia terasa bangga kerana operasi dia berjaya. Dia pun rasa bangga. Maka Allah pun mencipta Nabi Adam, dia suruh tunduk, dia pun tak mau tunduk. Sebab dia kata apa? Kau mencipta aku dari api, sedangkan Adam kau cipta daripada tanah. Pada sangkaan dia bahawa yang dicipta dari api itu lebih mulia, lebih baik. Jadi dia tak mau tunduk. Dengan itulah mereka dilaknat Allah dan Allah lontarkan dia ke muka bumi. Jadi kumpulan-kumpulan jin tadi, yang ramai tadi, mana mereka pergi? Sebahagian mereka lari ke lautan. Ini cerita sejarah hidup jin mereka lari ke lautan. Mereka membuat singgah sana. Yang hati keras, yang hati batu tu lari ke lautan, buat singgah sana di tengah lautan. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bahawa iblis itu singgah sananya di lautan. Kita tengok ada cerita kapal hilang kan. Saya ketika masa pulang dari Mesir, baru pulang tahun 91, pertama sekali saya buat rawatan, saya dialog dengan satu jin. Masa tu buku Syekh Abdul Salam Bali yang dialog dengan jin belum keluar lagi. Buku tu keluar baru. Saya dialog dengan satu jin. Saya tanya, kau dari mana? Dia kata, aku datang dari tengah laut. Buat apa kau datang? Dia kata, kami datang nak kacau manusia di muka bumi. Sebab istana kami, singgasana kami di tengah laut. Lepas tu bila saya herdik dia, saya pukul, dia beritahu dia pernah melakukan operasi menenggelamkan atau menghilangkan kapal laut. Saya tanya dia buat apa? Dia kata dia ambil barang-barang yang berguna untuk diguna, kemudian orang yang kami tenggelamkan mati, kami matikan. Jadi apa kamu buat? Dia kata tempat operasi kami. Jadi ini betul-betul apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi tugasnya mereka akan antar bala tenteranya ke muka bumi, akan memecah belahkan umat manusia. Ha, ini jin yang jahatlah yang digelar syaitan. Eh, terutama rumah tangga yang mana krisis, dia akan hantar. Dia akan hantar, dia akan asuk, dia akan cucuk sampai auzubillah. Ha, itu kerja dia, eh, memang janji dia. Dan mereka dibayar gaji. Jadi yang jahat tadi masuk ke lautan, mereka lah yang digelar sebagai syaitan, menjadi pengikut iblis ataupun pengikut azazil. Sementara yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka digelar dengan gelaran jin. Mereka digelar dengan gelaran jin. Jadi jin ini umum. Yang Islam, yang tak Islam, semua dipanggil jin. Tetapi yang syaitan yang khusus, yang kafir, yang ingkar. Ha, jadi kalau kita nampak jin berjalan pakai serban, ha, kita jangan panggil syaitan. Kita nak tanya je, kau syaitan dah sepak awak. Ha, kita boleh tanya, kau jin ke? Ha, kalau dia kata, ha, aku jin. Ha, kalau kau Islam ke bukan? Bukanlah syaitan. Begitu juga manusia. Sehingga ulama mengatakan, syaitan ini yang jauh dari rahmat. Yang jahat jauh dari rahmat. Sehingga itu, maka binatang yang jahat merosakkan tumbuh-tumbuhan, manusia yang jahat merosakkan muka bumi, semua gelarannya syaitan. Orang pergi masjid tumpang tidur, lepas tu dia curi tabung. Kita tanya, kau curi tabung? Haa, kau syaitan. Itu dia. Jadi kalau tak curi tabung, kau orang. Ha, jadi begitu. Jadi binatang kalau jahat, syaitan juga nama dia. Ini gelaran yang jahat daripada golongan jin, manusia atau haiwan, dia panggil syaitan. Okey. Lepas tu dalam Quran ada gelaran yang lain. Dia panggil Al-Marid ataupun Al-Maridu. Al-Marid mim alif ataupun Al-Marid mim apa dengan huruf fia. Dua-dua adalah jin yang lebih jahat daripada itu. Yang kacau manusia, bunuh orang dan sebagainya, itu namanya Al-Marid. Jadi jin ni boleh bunuh orang ke? Eh, boleh juga kalau Tuhan izinkan. Dalam satu syair Arab, ada satu syair Arab. Dalam buku-buku sastra Arab dia disebut, satu syair bunyinya gini. Wa qabru harbin di makanin qafrin wa laisa qurba qurbi habrin harbin qabrun. Jadi bunyinya macam itu. Jadi kisah ini mengatakan, pernah seorang Arab berjalan di padang pasir, tiba-tiba ditahan oleh seorang jin. Dia belasah orang ini mati. Wah, jin belasah orang juga. Dia belasah, dia mati. Dia mati, dia pun tanam orang ni dekat tepi, dekat situ, dia pun nyanyi. Dalam buku syair Arab, banyak ceritakan jin bersyair bersajak, berpantun bersajak. Dan mereka memang ahli syair. Ha, oleh sebab itu, antara hobi atau minat-minat jin adalah syair. Ha, tu dia. Jadi kata dia, dia dah bunuh orang tu, mati, dia tanam, dia duduk atas kubur, dia nyanyi. Dia kata wa qabru harbin bi makanin qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Jadi kata ulama-ulama ahli balaghah, siapa yang boleh sebut syair ini 10 kali dengan fasih tak putus, bermakna orang tu lidahnya fasih. Jadi kami masa di Azhar masing-masing sebut, menyembur air ludah tak boleh. Dua kali sebut dah tersasul, tiga kali sebut tersasul. Jadi guru saya Dr. Abu Musa, masya-Allah, dia boleh sebut 10 kali dengan fasih. Jadi Dr. Abu Musa ni dia seorang ahli balaghah terkenal di Mesir. Tentang balaghatul Quran, dia mengkaji dalam balaghatul Quran, dia sebut 10 kali dengan fasih. Murid termasuk saya tak ada yang boleh sebut. Sebut tersasul, Ah, tu dia. Jadi jin ini dia lepas dibunuh orang tu dia menyanyi. Tu dia. Kemudian kita kembali, kita gustan balik. Bagaimana keadaan jin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak cerita jin pada zaman Rasulullah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Masuk ke alam jin berdakwah. Dakwah. Zaid disuruh duduk sebelah, dia bikinkan kotak empat segi, suruh duduk. Wahai Zaid, kau jangan keluar dari kotak ni, duduk dan diam. Dia kotak kan, duduk tengah-tengah. Rasul berdakwah. Apabila Rasul berdakwah, sekumpulan daripada jin mengatakan, qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka kata, kami mendengar Al-Quran cukup kagum, cukup heran dan cukup pelik. Maknanya jin boleh faham Quran. Oh. Dia lagi pandai daripada kita. Kita tak faham. Dengar tapi tak faham. Ah, tu dia. Baca tafsir berapa? Jin dia ada dengar, dia faham. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, jin ini dia ada bahasa dia sendiri. Dan dia ada banyak bahasa. Dia ada banyak bahasa. Sebagaimana haiwan pun ada bahasa. Nabi Sulaiman faham bahasa semut, faham bahasa burung. Kita tak faham. Jadi jin ada banyak bahasa. Jadi apabila dia dengar bahasa Arab, dia dengar Al-Quran, dia kata, qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Jadi Quran ini membawa kepada petunjuk dan kami semua beriman. Tetapi dalam ramai-ramai itu ada sebagian lagi tak beriman. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sebagian daripada kami muslim beriman, sebagian daripada kami engkar. Itu dia. Jadi dia macam manusia juga, separuhnya beriman pada Allah, beramal soleh, separuh yang lain pula engkar dan ada yang tak nak buat amal soleh. Begitulah. Kemudian selepas mendengar ceramah, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagikan tempat tinggal kami. Bagikan tempat tinggal kami. Mana kami nak tinggal? Mereka minta izin. Mana kami nak tinggal? Jadi Rasulullah SAW membagikan bahawa yang beriman di kalangan kamu, yang muslim, duduk di berkata dengan perkampungan manusia. Duduk. Mana ada kampungan manusia, dia duduk kat situ. Duduk di tepi-tepi kampung. Di tepi-tepi kampung. Kalau situ ada hutan, sini ada kampung, mereka duduk di tepi-tepi. Golongan yang engkar dah lari dulu dah. Duduk dekat tengah laut dan duduk di hutan belantara. Duduk di tengah-tengah hutan belantara. Duduk di dalam air, di kawasan-kawasan dalam air. Duduk di tempat-tempat kotor seperti di perkuburan, di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat najis, tandas. Itu dia tempat dia. Yang beriman tak mau duduk ke situ. Kemudian makanan mereka, Rasulullah kata, makanan kamu adalah segala tulang, segala tulang yang dimakan oleh orang Islam. Maknanya tulang yang disembelih lah. Kita makan kambing kan, sembelih dulu. Makan lembu, sembelih dulu. Makan ayam, sembelih dulu. Makan ikan, sembelih dulu. Ikan tak sembelih. Jadi dah disembelih, kita makan tulang tu apabila dibuang, tulang tu adalah jadi makanan jin. Dah jatuh saja ke tangan mereka, tulang tu akan penuh dengan daging. Dia penuh dengan daging dan mereka makan dengan lazatnya. Oleh sebab itu, tulang makanan sahabat kita, Rasul kata itu adalah makanan saudara. Rasul sebut saudara. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu. Jadi tulang-tulang yang kita dah makan, kita kena kumpul, kita buang tempat yang sempurna. Bukan kita kasih dia makan, kita pergi buang tempat yang sempurna, jangan kita kecah. Kita tak payah panggil jin-jin Islam, mari makan tulang. Dah jadi makanan kesemakan jin dan setan pula nanti. Kita buang, mereka pandai-pandai cari, mereka makan. Kemudian dilarang juga Rasulullah melarang juga beristinja dengan najis kering. Najis-najis kering seperti tai unta yang dah kering, tai lembu dah kering kan. Orang padang pasir apa saja boleh buat istinja kan. Jadi Rasul larang sebab najis-najis kering adalah makanan kepada ternakan mereka. Jadi jin-jin dia ada ternakan sendiri, dia ada kambing sendiri, dia ada lembu sendiri Jadi dia ada ternakan sendiri. Jadi kita tak boleh gunakan benda tadi untuk buat istinja. Selain daripada dia najis dan dia adalah makanan kepada ternakan-ternakan kaum jin. Ini Rasul larang. Tak boleh digunakan ini semua. Itu dia. Baik, itu yang secara umum. Jadi dia makan, dia minum seperti kita, dia masuk Islam. Ada yang tak nak masuk Islam. Kemudian berlaku satu peristiwa pada zaman Sayyidina Umar. Berlaku satu peristiwa selepas Sayyidina Umar. Seorang perempuan keluar dari rumah, lari keluar rumah. Masa itu adalah hari gencatan senjata. Ada krisis senjata-senjata, jadi orang tak boleh keluar bawa senjata di Madinah. Jadi mereka keluar rumah di Mekah. Keluar rumah, tiba-tiba orang tangkap wanita ni. Kenapa kamu keluar? Kenapa menjerit-jerit? Dia kata, tunggu dulu. Jangan kau apa-apakan aku. Aku lari. Tidak ada yang menyebabkan aku lari. Kecuali di rumahku ada seekor ular yang amat besar, kata dia. Jadi sahabat masuk, orang Islam itu masuk rumah tu, tengok di atas meja ada, atas kerusi ada ular besar. Mereka bunuh ular tu. Apabila mereka bunuh ular tu, mati. Sahabat yang faham mengatakan ini adalah jin yang masuk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan supaya ular tadi dikebumikan. Itulah ada jin yang masuk Islam yang mati, yang paling lama mati, kemudian dikebumikan. Ini dalam riwayat eh. Baik. Oleh sebab itu, jadi jin ini boleh menyamar, boleh berbagai-bagai rupa. Rasulullah kata kalau rumah kita jumpa ada ular, tiba-tiba rumah flat ada ular. Eh, rumah tingkat 12 ada ular pula. Ular dari mana? Macam dia nak panjat eh. Kita buka gerobok ada ular senyum. Wah, eh. Kita pun kata dengan dia kena bagi isyarat. Saya ingat kalau kita tadi isyaratlah pingsan, jumpa ular pingsan. Jumpa cacing je dah lari ni jumpa ular. Lagi orang perempuan. Tiba-tiba buka gerobok ada ular. Kita kena bagi izin. Kita kata kepada dia, ah, kalau engkau beriman kepada Allah, aku izinkan kau duduk 3 hari. Ah, jangan buka gerobok ah, dia kan. Aku izinkan kau duduk 3 hari saja. Lepas ni kau mesti pindah. Lepas 3 hari kita buka tak ada, maka dia adalah bin Islam. Eh? Kalau dah 3 hari makin gemuk. Wah, ini ular betul ni eh. Ataupun eh, dia makin ganas, ini awak pelangkung je lah. Jadi kita bolehlah pukul. Tapi biasa saya ni orang kampung, duduk kampung, saya jumpa ular tak pernah kasi 3 hari. Saya jumpa ular mesti saya belasah dulu. Sebab ular hitam, ular senduk, itu nak tunggu 3 hari kan kita mati di belasah dia. Jadi saya kat kampung selalu jumpa. Kadang bawa katil, kadang-kadang kat tepi reban. Memang tak ada cat hidup lah kalau jumpa eh. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita dia diajar oleh nenek moyang kita, jumpa ular belasah. Kalau kita duduk di Jawa Putih, jumpa ular sayang eh. Tangkap sayang-sayang, belai-belai, ambil bisa dia buat kajian. Tapi orang Melayu tak ada. Jumpa main belasah je. Jumpa ular belasah, jumpa biawak belasah, jumpa apa lagi? Buaya belasah. Sampai ular pun bening kata, aku tak ada salah pun nak belasah. Teruk betul dia, lebih ganas dari aku dia. Ya. Gitu orang Melayu dia dilatih dari kecil begitu. Jumpa je pukul. Jumpa apa tu, lipan belasah, tak ada nak kacican, lepaskan ke, tak ada. Pukul. Itu sebab saya kata kadang-kadang jin sesat ke masuk rumah anak jin dah, kita main belasah mati, maknya marah. Itu sebab berlaku banyak kes lepas mereka pukul ular, tuan rumah sakit. Satu kes dekat Pontian, saya rawat dia. Tinggal tulang dengan kulit dia ni. Orang Afrika pun tak sekurus itu. Kulit dengan tulang, kurus habis. Jadi saya rawat budak ni dengan kawan saya 2 orang. Jadi saya tanya ayahnya, kenapa nak jadi gini? Dia kata punca dia, dia nak pergi kerja jumpa ular melintas depan pintu. Anak ular kecil. Saya pukul ke si mati. Lepas saya pukul, esok anak saya demam panas. Dan demam panas sakit, anak dia pun kurus macam ular juga. Macam ular juga, kurus sama. Lidi. Doktor yang melihat kata orang ini mustahil berhidup. Tapi kami rawat dia dengan izin Allah, budak tu jadi gemuk semangat, lebih besar dari bapak dia. Saya pun tak percaya, 100% berubah. Daripada lidi jadi gemuk. Sampai bapak tak boleh angkat. Lepas kami bagi obat, cuma tulang-tulang dah cacat, jadi dia cuma boleh duduk je, tak berjalan. Berbanding dengan sebelumnya, mustahil kita tengok boleh hidup. Jadi puncanya dipukul anak ular. Dan banyak kes-kes lagi yang saya jumpa, pukul biawak lah, pukul ular lah, tak bagi warning, semua jatuh sakit. Jadi jin tadi, macam kita ada Islam, ada tak Islam, ada masjid, sembahyang semua. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada rumah kecuali di bumbungnya semua ada penghuni. Maknanya Rasul kata, tidak ada rumah kecuali di bumbungnya semua ada penghuni. Jadi kat sini adakah 100% rumah tu mesti ada penghuni? Mungkin tak 100%. Cuma itu kalam mubalaghah. Kalam mubalaghah ni maknanya kalam cakap mubalaghah. Maknanya tidak ada rumah kecuali semua ada penghuninya. Maksudnya walaupun tidak 100%, tapi kebanyakan rumah ada penghuninya daripada golongan jin. Dan Rasulullah mengatakan, kalau kita makan waktu isyak, dia akan turun makan bersama kita. Itu dia. Oleh sebab itu nak mengelakkan daripada dia makan bersama kita, makanan perlu ditutup dan makan perlu baca. Kalau tidak, mereka mendahului kita dan kita pun tak kenyang. Itu dia. Jadi makan perlu ditutup dan perlu dibaca. Mereka akan makan bersama kita. Jadi macam mana jin makan? Ada 2 jenis. Kita makan pun ada 2 jenis juga. Ada pakai gitu kan, pakai sudu. Ada pakai masuk saja. Ada pakai straw daripada hidung orang sakit. Dia makan juga tapi pakai hidung. Orang makan pakai mulut, ada orang pakai hidung masukkan straw. Walhamdulillah, ada dari mulut tapi pakai straw juga. Jadi kaum jin makan ada dua jenis. Dalam kitab-kitab ulama saya baca, mereka mengatakan, menceritakan kisah zaman mereka, pernah para ulama melihat apa ni? Lukmah, apa dipanggil ni? Lukmah ni apa? Suapan nasi tadi berjalan. Kita nak makan kan, kita genggam tu kan. Genggaman nasi tu berjalan tanpa dilihat orangnya. Main nampak nasi tu berjalan daripada pinggan tu, dia berjalan hilang. Dia berjalan hilang. Jadi pernah diceritakan oleh ulama-ulama kita. Oleh sebab itu timbul soalan persisian ulama, ada kata jin makan tak pakai suap, ada kata jin makan pakai suap. Selisih ulama. Yang kuat mengatakan dia suap macam kita. Dan ada kala jin makan, tak tahu macam mana, hilang terus. Saya pernah hilang ayam 2 potong. Saya nak makan, saya panggil, bang, dah masak, dia makan, dia kata. Saya pun buka, saya tanya orang rumah, kenapa ayam ni sikit sangat, goreng. Ada, saya tengok, 2 peha dia hilang. Sebab jin dah curi. Itu sikit lagi, ada orang di sini, dia panggil saya waktu tu, waktu Ramadan. Dia beli ayam 2 ekor ayam, seko-seko tu 2 ekor dengan bakul taruk. Dia balik pasar taruk, dia kunci rumah. Dia masuk dalam sekejap, dia keluar, ayam satu tak ada. Dia telefon saya, ustaz, ayam saya sepotong, 1 ekor hilang dengan bakul-bakul hilang. Dia kata ada orang lain tak? Memang tak ada, saya kunci, rumah saya 2 orang dengan mak saya. Rumah kunci semua. Memang hilang dalam masa 5 minit. Saya kata tak apalah rezeki kawan awak tu. Tu dia. Ini kes. Kalau saya nak cerita terlalu banyak lah. Ayam hilang, nasi hilang, bubur hilang, semua hilang. Ada satu periuk bubur hilang. Bulan Ramadan semua ni berlaku. Nak makan buka dah tak ada buburnya. Subhanallah. Ada yang jadi jengkrik. Bubur jadi jengkrik. Daripada bubur kacang jadi bubur jengkrik. Penuh jengkrik. Dia tanya saya nak buat apa ni Ustaz? Dah jengkrik penuh. Saya kata makan lah. Itu dia. Jadi macam-macam kisah berlaku. Kemudian jin ini umurnya panjang. Apabila Allah mencipta bapa jin dari jan, Allah tanya, sekarang kamu mintalah apa yang kamu mahu. Dia kata, ya Allah, kami minta beberapa perkara. Pertama, saya minta dipanjangkan umur. Kalau kami sudah tua, kami akan panjang lagi umur. Jadi jin setengahnya, dia dah tua, dia muda balik. Jawet muda. Kalau manusia tak ada. Kalau orang lelaki ada yang muda, tapi muda itunya saja. Dia pergi makan Viagra, dia makan ubat, dia muda. Tapi orang tetap tua. Itu dia. Jin lain, dia boleh muda terus. Dia dah tua-tua, dah bungkuk-bungkuk, janggutnya jejak saja, dia macam mengelupas kulit, dia muda balik. Strong balik. Jadi umur dia panjang. Lepas tu diminta pada Allah, kalau kami mati, kami nak meresap dekat tanah. Jadi mayatnya jatuh saja kat lantai, dia hilang. Sebab tu banyak berlaku kes apabila jin menyamar jadi binatang, jadi apa tu, jadi lipas ke, jadi belalang ke kan. Bila kita pukul, nampak dia jatuh kat bawah, mati. Dia gelepas dia mati, kelip mati hilang. Banyak kes saya berlaku. Kita pukul kat situ, tengok dah tak ada. Ada kes saya tengok dalam rumah tu, ulat banyak dekat dapur. Ulat penuh. Penuh lah, satu datang dari mana. Rumah flat bersih. Bila kita siram air, sekejap lagi tak ada. Hilang dengan serta-merta. Jadi dia boleh hilang begitu saja. Kemudian diminta juga pada Allah supaya dia boleh melihat tapi tak boleh dilihat. Tiga diminta. Dia minta dia boleh lihat kita manusia tapi kita tak boleh lihat. Jadi dia nampak kita tapi kita tak nampak dia. Cuma sekali-sekala ada orang nasib dia, Allah Ta'ala nampakkan dia dengan golongan ini. Mana dia pergi, dia nampak golongan ini. Jadi orang yang boleh nampak dia ada dua jenis. Satu memang dari kecil Allah dah kurniakan dia boleh nampak. Yang satu dengan sebab dia menuntut. Dia menuntut ilmu dan dia terpesong. Jadi jangan cuba menuntut-nuntut ilmu yang ada kaitan dengan jin. Kalau ditakdirkan awak nampak jin, awak akan susah hidup. Sebab rupa dia pun tak cantik. Rupa dia pun yang cantik-cantik lah, tapi yang tak cantik ramai, yang menakutkan cukup ramai. Kalau kita nampak dia, kita pun tak senang. Duduk kat rumah pun nak makan, nampak dia. Mana boleh aman? Baru nak tidur dekat penjuru dia berdiri, aku datang, kata dia. Jadi tak aman. Jadi kita kena minta lindung pada Allah supaya kita jangan nampak dia. Jadi jin-jin yang beriman ini, mereka beribadat macam kita, naik haji, beribadat, semua macam kita. Ada setengah jin ini, kumpulan dia cukup baik, dia berniaga semua macam kita. Setengahnya campur berniaga dengan manusia. Ini berlaku di Pontian, banyak kes. Kawan saya, Maran, dia, isteri dia pesakit saya lah, saya rawat dia. Satu hari dia pergi pasar malam, dia pergi jalan, dekat ujung tu ada kedai daging. Sebelah kedai daging tu ada kedai betik, betik besar-besar. Dia beli betik, satu biji RM1 panjang-panjang betik, beli. Beli sampai 4 biji, besar-besar RM1. Lepas tu kasih free lagi. Beli satu, free satu. Wah, jadi dah penuh lah. Pergi jumpa suami dia kat depan tengah beli barang lain. Suami dia tanya, kau beli kat mana ni betik? Saya beli kat depan sana, murah bang, RM1, beli satu, free satu. Dari RM4, dapat 8 biji. Suami kata, mari kita pergi lagi, kita borong semua, kita bagi jiran-jiran. Besar-besar merah-merah. Sampai sana tanya dengan kedai daging, Ji, kedai yang jual betik kat sini mana? Mana ada orang jual betik sini? Dia kata, ada ni, saya beli, dia tunjukkan lagi betik dia. Saya baru beli, tak sampai 10 minit saya beli. Dia kata, tak ada. Ah, jadi rupanya jin berniaga kat sini. Dia berniaga kat situ. Tu dia. Awak tengok ada tak berniaga kat sini? Jadi satu kisah di daerah Kukup sana, di daerah Kukup sana ada satu perkampungan di daerah Serkat, tak sampai Kukup. Masa saya duduk Pontian, hari-hari orang datang rumah saya minta tolong. Hari-hari orang datang. Rupanya di sana ada satu perkampungan dia. Sekejap orang datang hilang gebah, hilang baju, hilang seluar, hilang kasut, hilang songkok, hilang duit. Lama-lama saya interview jin tu, dia kata memang itu perkampungan kami, kampungan bunian sini. Jadi gebah-gebah yang dicuri tu dia pakai. Lepas satu bulan dipulangkan balik. Lepas dipulangkan, gebah tu bau busuk, tak boleh cuci. Antara 10 kali pun tak boleh hilang bau dia. Agaknya jin ni busuk saja. Oh, tu dia. Jadi siapa yang hilang gebah, hilang pakai, dia marah-marah, dia hantar balik lepas sebulan. Sebulan tu dia hantar balik. Tapi bau, subhanallah. Tak boleh pakai lagi. Ini berlaku di daerah itu. Banyak sekali berlaku. Malahan ada daerah situ yang kahwin dengan jin pun ada. Jadi timbul soalan, jin ni boleh kahwin dengan orang? Boleh. Bukan boleh dari segi hukum, boleh dari segi harus berlaku. Oleh sebab itu Imam Malik mengatakan berkahwin dengan jin punya makruh. Imam lain hukumnya haram. Boleh kahwin jangan berangan awak Jadi berkahwin dengan jin maknanya boleh berlaku. Oleh sebab dia boleh berlaku, maka ulama letak hukum. Ada kata haram, ada kata makruh. Kenapa haram? Sebab haram, jin ini dia perangai lain. Kalau isteri kita jin, kalau isteri kita jin, nanti kita marah ke dia, dia sakit hati, dia belasah kita. Jadi oleh sebab itu haram, sebab mudarat. Mudaratnya besar. Itu dia. Baik. Kemudian satu lagi, kalau dia orang tak nampak, susah juga nanti kan. Itu dia. Jadi ini berlaku tentang kahwin dengan jin, berlaku banyak kisah. Di Mesir pernah berlaku satu kisah. Seorang perempuan dia dipinang oleh seorang lelaki. Dia pinang, dia masuk di surat khabar besar ni, saya baca surat khabar tu. Dia pun dah pinang-pinang, biasalah upacara, happy dapat menantu, dapat suami, kacak, handsome. Masuk bilik, dia bual-bual-bual, jin tu kata apa? Aku sebenarnya jin, itu dia. Aku ni jin, aku menyamar jadi manusia. Habis jadi seria, sakit, satu bulan tak boleh bangun. Dia rawat-rawat-rawat sampai kurus, membantu ketakutan. Dia rawat, lakinya tu hilang. Dia rawat-rawat-rawat dengan perubatan Islam, alhamdulillah baik. Jadi, jadilah dia janda, suaminya hilang. 2-3 tahun menjanda, alhamdulillah keadaan pun baik, sihat, sedekala. Satu masa, Tuhan jodohkan, jumpa jodoh. Pinang, kahwin lagi. Masuk bilik, dia kata, aku jin yang dulu, kata dia. Sakit lagi tu, gila. Dia kata, aku jin yang dulu. Tengok. Jadi ini kes, bagi awak mungkin pelik, bagi saya tak pelik. Sebab saya dah jumpa banyak yang saya rawat di Singapura atau di Malaysia. Banyak saya jumpa yang orang Saudi dan jin-jin jadi suami dia. Makan, minum, duduk, dah banyak kes saya jumpa. Itu benda dah biasa saya jumpa. Cuma dia nikah tak tahu lah, tapi dah banyak saya jumpa. Satu kes lagi, ini riwayat yang benar yang berlaku baru-baru ni. Tiga orang kawan di negeri Arab sana berjalan. Jalan-jalan-jalan jumpa tiga orang perempuan cantik-cantik. Mereka pun sweet-sweet. Adat orang lelaki jumpa bujang, jumpa anak dara, sweet lah. Sweet. Perempuan tu bercakap dengan lenggok. Sampai satu tempat, seorang hilang. Okay. Kawan dua ni dah balik dah, tinggal seorang. Perempuan tiga orang. Yang satu pergi satu rumah, nampak rumah, dia masuk rumah, hilang. Tinggal dua. Jalan ikut lagi, yang satu pun dah sampai rumah dia, masuk rumah, hilang. Tinggal seorang perempuan. Ikut perempuan ni sampai kat rumah dia, dia pun perempuan ni ajak dia masuk. Dia dah buat jalan buat-buat-buat, dia kata, masuklah rumah. Ayah saya tak ada, bapak saya tak ada, nanti dia balik. Datanglah rumah saya. Oleh sebab dah seronok sangat, dapat perempuan lawa, ada cita-cita dapat bini lawa. Masuk. Sampai rumah, bual-bual-bual-bual-bual, buatlah apa yang dia buat, tidur. Lepas tidur, dia tiba-tiba dengar azan subuh. Dengar azan subuh, lelaki ni terperanjat bangun, rupanya dia tidur atas kubur. Jadi dia tidur apa? Di atas kubur. Jadi rupanya jin tu tadi terpikat dengan lelaki ni. Dia ajak gurau-gurau, makan sama-sama. Jadi rumahnya tu kat kubur. Ini yang terbaru lagi berlaku kawan saya. Ini cerita kawan saya daripada datang dari Indonesia, datang Singapura, tidur kat masjid. Dia cerita tak mencerita siapalah, dia tidur kat masjid. Dia tidur kat masjid, sadar-sadar dia kena campak kat mana? Dekat tepi kubur. Masjid tu ada kubur, tepi kubur sebelah tu kat longkang. Dia cakap dengan saya, ini kurang ajar ini jin, katanya. Saya dibalingnya di longkang. Saya cakap dengan kawan saya, yang kurang ajar jin kat awak. Awak masuk tu minta izin tak? Saya ya sudah, assalamualaikum. Ini jin tak faham, dia kata. Besok malam dia tidur lagi, dia campak lagi dekat semak-semak. Lusa dia cabut. Dan ustaz tu pernah berceramah kat Singapura banyak kali. Tak mau cerita lah siapa malu dia. Tu dia kena lontar dekat tepi, dekat kubur. Jadi jin ini tu saya katakan, ada yang beriman, yang tak beriman. Kalau yang jahat, yang kuat, dah jadi pengikut syaitan, gelaran dia Ifrit. Ini jin Ifrit ya. Jin Ifrit yang cabar Nabi Allah Sulaiman yang nak pindahkan singgasana Balqis. Tapi ada seorang yang soleh boleh pindahkan dengan sekelip mata. Dia nak pindahkan sebelum Nabi duduk. Seorang soleh pindahkan sebelum kelip mata lagi. Kelip mata dah sampai. Lagi cepat daripada Ifrit tu tadi. Ini Ifrit. Ini yang jahat. Jadi kita lihat. Dia boleh berkahwin. Dia boleh bergaul. Dan yang akhir sekali, jin ini boleh duduk bersama manusia. Dan boleh mentadbir urusan rumah kita. Ini dia. Jadi kita kalau boleh, jangan sampai dia takbir kita. Dia boleh duduk dengan manusia, boleh mentadbir rumah tangga kita. Ini kacau lah. Kita nak takbir anak kita jadi orang baik, kita hantar anak kita pergi masjid kan. Anak lelaki perempuan kita hantar masjid. Kita tahulah orang Singapura semua baik-baik. Nak bikin masjid berapa juta? 6 juta tu siap tengok. Okay, kalau tempat saya tak boleh siap lah. Sini siap. 6 juta, 7 juta siap bangunan. Sekejap je siap. Alhamdulillah. Yang ada kasih macam-macam lah untuk fisabilillah. Alhamdulillah yang buat benda-benda fisabilillah dapat ganjaran besar insyaAllah. Jadi kita ni maknanya dah buat segala kebaikan. Kita buat dengan ikhlas, harapan kita jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, anak jadi baik. Tapi kita tengok banyak yang tak berjaya memperbaiki anaknya. Agak-agak saudara boleh terima tak saya cakap ni? Tak boleh terima? Kita tengok anak-anak kita sekarang pakai pintu penuh kat badan kan? Kalau ada 10, kadang-kadang kita buka baju 8 pakai pintu, 7 pakai pintu. Orang Melayu punya anak lari rumah. Yang jadi lari rumah, anak dara tak puas hati dengan bapa sikit, tinggalkan rumah. Tak mau sembahyang, tak dengar nasihat, main internet daripada balik sekolah main internet sampai subuh. Kalau mak cakap nasihat, langsung tak mau dengar. Mak dia tak hormat, bapak dia tak hormat. Agak-agak berlaku tak kat sini? Ada kan? Banyak, memang banyak. Jadi kadang-kadang kita heran, kenapa jadi gini? Sedangkan kita didik mereka dengan cukup kasih sayang, antar masjid kan, belajar agama, belajar dengan semua, tapi jadi macam itu. Ada seorang tu saya kenal, memang saya kenal, baiklah dia. Bukan seorang yang warak sangat, tidak, tapi orang baiklah, alhamdulillah, tak kacau orang, belajar agama, pergi masjid. Tapi anaknya dua-dua, auzubillah, penuh tetu semua, habis penuh. Penuh semua ni. Muka pun kita tengok, takut. Macam jadi pokok film muka. Kita dekat pun kita ngeri. Yang seorang tu ada tiga anak, maknya baik, orang baik, bapaknya orang baik, tetapi anak semua habis. Memanglah dia tu jangan cakap eh. Jadi kita tengok kenapa jadi gini. Ha, ini dia saya nak cerita sikit sebelum saya tutup ceramah ni. Ini namanya dia mentadbir rumah tangga kita. Ha, sebab apa dia mentadbir rumah tangga kita? Adalah kelemahan-kelemahan, kesilapan-kesilapan yang kita tak perasan menyebabkan mereka menguasai rumah kita. Sebab jin dia duduk dengan kita, setengahnya dengan kita. Ada duduk dalam badan kita. Ha, jadi kita bagi nasihat sikit, kaum ini bagi nasihat banyak. Lama-lama dia tak ikut jalan Allah, dia ikut jalan mereka, ikut jalan syaitan. Sebab timbulnya banyak rumah-rumah apa? Rumah-rumah pendidikan anak-anak, rumah-rumah anak-anak liar dan sebagainya kan. Jadi kita kadang-kadang mak bapak jumpa saya nangis lah. Kata saya dah buat terbaik untuk anak saya. Mak bapak orang yang soleh, tapi kenapa anak saya jadi macam ini? Jadi oleh sebab itu saya katakan mendengar ceramah tentang ini cukup penting. Kalau perlu dia kena masukkan dalam salah satu subjek di masjid ataupun salah satu subjek di mana-mana apa pusat-pusat pengajian Islam. Sebab kat sini kita boleh singkap kenapa anak-anak jadi nakal. Ada satu cerita, bapak dia pergi haji. Bapak dia pergi haji, tinggalkan dia dengan mak dia. Memang anak baik, sekolah very good. Budak pun handsome, lawa putih, memang bagus. Bapak dia pergi haji, anak dia kat sini pakai tattoo. Tak mau sembahyang, tak mau balik rumah, kacau perempuan sana kacau sini. Jadi maknya nangis, heran. Jadi bapaknya heran, anak saya tak macam gini Ustaz, memang anak yang paling baik. Saya panggil, dia kata panggil anak awak jumpa saya, panggil. Panggil saya dudukkan, saya dapati dalam badan dia ada sejenis jin seperti daripada tempat semen jina. Saya tengok, dia kata ini jin daripada tempat semen jina, dia tokong. Saya bacakan Quran, dia cakap telur jina. Dia kata. Wah, wah latang lah, kata dia. Ini kacau ini budak, kasih sesat, kasih jahat, kata dia. Kasih maki dia punya mak, kata dia. Mak dia marah, dia maki mak dia, siap dengan tangan-tangan tu, macam gangster 18. Oi, jangan mati. Tadi itu ujian, cobaan. Ini semua cobaan. Lampu mati. Ini dua kali cobaan. Jatuh rasa kena cek salah switch tu. Jadi, apabila saya periksa, benda ni datang daripada tempat sembahyang. Alhamdulillah, saya bacakan Quran, saya perintah dia supaya keluar dan yang ganggu, dia keluar. Lain minggu dengar berita macam mana anak, alhamdulillah sedia kala. Semua itu dibuang. Sampai sekarang baik. Ini satu kes dan beratus-ratus kes lagi yang ada dalam maklumat saya. Anak dia baik-baik. Tiba-tiba suka perempuan dengan perempuan. Padahal pakai tudung semua, belajar ngaji semua, belajar semua habis. Pakai tudung lambu semua. Tiba-tiba satu hari jadi murung. Murung tu murung. Saya kata padi buahnya bawa jumpa saya cek. Dan saya cek, saya kata anak awak sudah jadi masalah. Anak awak ni walaupun dia perempuan, tapi dia sudah jatuh cinta dengan perempuan. Saya panggil, saya tanya betul. Dan dia kata dia nak kahwin dengan budak tu. Budak tu perempuan, dia nak kahwin. Maaf cakap, saya tanya apa buat dengan dia. Saya buat dengan dia macam-macam orang bermatai dia. Subhanallah. Saya bacakan Quran, saya rawat dia, rawat. Sampai pulih alhamdulillah dan pulih sekali. Dan banyak kes macam itu. Jadi kat situ saudara, kita pun heran. Kadang-kadang kita menyalahkan. Kita pukul, kita bantai, kita kata aku didik penat-penat kau jadi macam gini kan. Jadi sebenarnya mereka tidak ada kuasa melawan. Oleh sebab itu kalau kita tahu tentang alam ini kita belajar. Dia telah membantu banyak kerja-kerja kita. Dia membantu kaunselor, dia membantu kaunselor mahkamah syariah, dia boleh membantu kaunselor-kaunselor biasa macam mana menghadapi orang-orang jahat dan orang-orang nakal. Kadang-kadang jahat dan nakal bukan dia, bukan kemauan dia, tapi sebab resapan yang telah duduk dalam tubuh dia. Jadi dengan menyingkap ilmu ini, saudara dapat banyak ilmu dan dapat menolong, dapat membantu sesama kita. Ada kalanya, contohnya yang terbaru, seorang suami isteri pergi haji, dia balik haji, dia minta suaminya pergi umrah. Suaminya pun ada duit, bawa pergi umrah. Balik turun kapal terbang, nak beli tiket nak pergi umrah lagi. Suami kata, kau ni betul ke tak betul? Baru turun kapal terbang ni, dia balik ke tanah air, balik ke Malaysia. Nak pergi beli tiket, nak tempah, nak pergi umrah lagi bulan depan. Suaminya kata macam gini, aku pun kaya tadi. Memanglah umrah tu sunat dapat pahala, tapi kalau duit habis jadi apa? Jadi dia pun jumpakan saya, saya pun cek bila dia ni. Awak dah pergi haji dah, dah pergi umrah, dah dua kali pergi umrah. Alhamdulillah happy, happy. Apa perasaan awak selepas dia kata, saya nak pergi je rasanya. Saya tengok-tengok, ya betul lah ni, saya cek, saya tengok rupanya ada jin daripada Mekah dah terpikat dengan dia. Saya pun rawat dia, suruh dia duduk, saya bacakan Quran, saya interview, jin tu cakap Arab. Ana Muslim, kata dia. Muslim otak kau, kata. Lah Muslim mana boleh kebal bini orang. Saya pun ambil rotan, ni Muslim kau ni kena rotan dulu. Sesebat, dia kata, Ustaz, ana Muslim, kata dia. Maknanya, janganlah pukul, aku kan Muslim macam kau. Saya sebat lagi. Sebat, minta ampun. Kau dari mana? Ana dari Makkatul Mukarramah. Wajah geram ni dia cakap. Allahyarham. Dari Makkatul Mukarramah. Saya kata kau dari Makkah ke, dari Madinah ke, daripada Masjid Nabi ke, tapi perangai kau tak betul. Kau keluar. Saya keluar. Jadi lepas dia balik dari Makkah, dia benci dengan suami dia. Suami dia heran, kenapa balik haji, balik umrah jadi benci suami? Ni dia. Jadi si lelaki ni tak faham. Angau apa, terpikat dengan apa. Jadi ini antara kes-kes. Dan banyak lagi kajian kes yang lain yang kita boleh dapati dapat faedah daripada ilmu ini, daripada penyingkapan ini. Jadi saudara-saudara, paling tidak kalau kita dah tahu ceramah ni, kalau kat rumah kita ada berlaku pada anak kita, isteri kita, suami kita, kelainan, perubahan yang drastik yang tak pernah berlaku, kita jangan marah, kita selidik, kita kaji. Dan kita boleh, insya Allah, kita boleh bantu. Ini antara faedah-faedah penyingkapan tentang alam jin. Bukan setakat nak cerita jin, setakat nak bual-bual kusung, tidak. Ini semua ilmu yang telah dibahaskan oleh para ulama dengan berjilid-jilid. Jadi saya sendiri dalam bidang perubatan ini sudah masuk 15 tahun lebih lah dalam perubatan ini. Sehingga terpaksa saya tubuhkan klinik, pusat rawatan saya sendiri di Pasir Gudang sana. Yang terpaksa wujudkan sebab untuk membantu. Dan cerita yang terbaru ni, di Pasir Gudang ada satu taman. Saya tak mau cerita taman apa sebab mungkin orang Singapura ada kat sana. Jadi takut dah tak nak balik sana pula. Di satu taman ni, taman tu hampir 80% dah golongan ni duduk. Dah hampir 80% setiap rumah ada benda ni. Sampai yang ada bisnes duduk kawasan tu semua bankrupt. Yang ada bisnes bankrupt, yang ada kereta kena tarik, yang ada rumah semua terjual. Sebab apa? Kawasan tu semua kawasan dia. Jadi mereka ganggu kehidupan mereka sehingga sakit, tak boleh kerja, terpaksa berhutang. Tiap-tiap malam pesakit datang ke klinik saya. Sebab kawasan taman tu dengan klinik saya tak jauh, 5 minit perjalanan. Tiap-tiap malam. Tadi saya nak ke Singapura, saya nak datang sini pun, saya kunci pintu dan nak keluar, seorang perempuan datang naik. Dia naik, saya dah nak pergi Singapura. Dia kata, minta tolonglah Ustaz. Okey, tak apa. Saya silakan, saya rawat. Saya baca 2 minit. Saya tekan kepala dia. Dia meraung. Saya tanya, kau dari mana? Kami adalah golongan jin, golongan bunian yang duduk dekat taman sekian. Saya tanya, kenapa dari taman tu banyak gangguan? Dia kata, ini perumahan kami. Dulu tempat kubur Jepun, kata, tempat Jepun. Banyak orang mati. Dan kami memang suka kawasan tu. Tapi mereka manusia seperti kamu pecahkan buat rumah. Jadi kami tak ada rumah. Kami bertenggek di setiap rumah yang ada. Dan dalam rekod saya, hampir keseluruhan taman tu semua ada gangguan. Ada yang mati tak pasal-pasal. Ada yang masuk satu minggu lumpuh. Yang bankrupt jangan cakap. Ada yang terpaksa pinjam tailong. Terpaksa kaya raya. Duit banyak. Hari-hari balik duit macam ni. Kerja niaga. Duduk sana 4 bulan pinjam tailong. Mesti dia lari. Ada yang gila, baru ni seorang gila di taman itu. Kalau awak nak pergi taman tu, nak buat cerita, kalau ada novelis nak buat novel, ikut saya. Tapi nanti jual novel kena bagi sikit kat saya lah. Kalau nak buat cerita novel boleh, saya boleh tunjukkan taman dia. InsyaAllah, ini bukan cerita olok, dan ini cerita memang berlaku dalam masa ini. Sampai sekarang saya selalu ke taman tu. Ya saudara, jam sudah menunjukkan 10 menit, kita diberi masa 1 jam. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan pada masa-masa mendatang kita diberi peluang lagi untuk membahaskan tentang alam ini yang lebih luas lagi. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada kejahatan golongan-golongan ini. Jadi untuk kita melindungi diri, Rasul dah ajarlah, keluar rumah kita jangan lupa baca auzubillah, balik rumah jangan lupa baca auzubillah, dan yang paling penting doa, ya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dan kepada anak-anak muda khususnya lah, ya, diingatkan, dinasihatkan lelaki maupun perempuan, antara benda-benda yang menjadikan jin ini suka ialah masa, buang masa. Kalau kamu mengadap internet bukan untuk kebaikan, mengadap yang bukan-bukan, masa terbuang, itulah yang paling disedut oleh syaitan. Dengan ini kita kena bagi masa. Kalau ibu ayah nasihatkan kamu, jangan banyak tengok TV, jangan banyak main komputer kecuali yang patut, yang perlu. Bagi anak-anak saya nasihatkan, dengarlah nasihat mak bapak kamu, dengarlah nasihat orang tua kamu. Kalau kamu nak selamat hidup, nak dapat ketenangan hidup, itu saja. Boleh saya berhenti memang? Berhenti, Baik. Jadi apa yang baik dan benar daripada Allah, yang silap dan salah adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aku la astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.